Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdıracağım, Rövşən Qəmbərov. Bakıda qaçqınlarla polis arasında qarşıdurma yaranıb, bir nəfər xəsarət alıb. Çexiya razılıq verib ki, onun ərazisində tikiləcək radarın işində Rus mütəxəssisləri də iştirak eləsin. Və NATO Rusiyanı çağırıb ki, Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişindən çıxmasın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bakıda, Dərnəgüldə qaçqınlarla polis arasında qarşıdurma yaranıb. Bir nəfər xəsarət alıb. Ətraflı İlqar Rəsul.
Trolleybus parkının ərazisindəki daxmalarda, müxtəlif evlərdə, yerlərdə yaşayan qaçqınlar bildirirlər ki, onları burada çıxartmaq istəyirlər, amma konkret yer göstərmirlər. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin mavini də oradaydı və ondan söhbətdə məlum oldu ki, qaçqınlara yer vəd olunub, onun dediyinə görə. Amma məcburi köçkünlər onlara rəsmi heç bir məlumat verilmədiyini, sənəd verilmədiyini bildirdilər. Nümayəndə isə deyirdi ki, onlara torpaq təklif olunur. Orada yaşayan 15 ailə artıq 8-i həmin əraziyə köçüblər. Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsində oldu. Komitənin mətbuat katibi Sənan Hüseynovla söhbət elədik. O bildirdi ki, komitənin rəhbəri Başnazirin mavini Əli Həsənov həmin məcburi köçkünləri bir müddət əvvəl qəbul edib, onlara hər cür şəraitin yaradılacağını deyib və hətta onlara tikilib veriləcməsi nəzərdə tutulan evlərin hazır olana qədər kirayə haqqının ödənilməsini vəd edirlər. Bununla bağlı yazılı məktubla veriblər. Əgər baş tutmasa, qaçqınların məhkəməyə müraciət eləmək imkanı var. Amma bəzi ailələr görüşdə razılaşdılar da, sonra da nəyə görəsə razılaşmayıblar. Məcburi köçkünlərin həmin ərazidən niyə çıxarılması məsələsinə gəlincə, Sənan Hüseynov bildirdi ki, bu dövlət əhəmiyyətli obyektdir və ona görə həmin adamlar oradan köçürülməlidir. Sənan Hüseynov bunun nə obyekt olacağı barədə heç nə demədi. Polislə baş verən qarşıdurma zamanı bir qadın özünə qəsd eləməyə cəhd göstərmişdi və o yanmışdı, xəsarət almışdı yanıqdan, 5 nömrəli xəstəxanada yerləşdirilirdi.
İlqar Rəsul, bugün Fərhad Əliyevə və onunla bir yerdə ittiham olunan 17 nəfərə hökm oxumağa başlayıblar. Prokuror keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevə 11 il cəza istəyib. Onu qanunsuz sahibkarlıqda, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə günahlandırırlar. Fərhad Əliyevin qardaşı Aspetrol şirkətinin sabiq prezidenti Rafiq Əliyevə isə 10 il cəza istəyiblər. Dünən Xanlar rayonundakı hərbi hissədən qaçan zabitin axtarışı davam eləyir. ANS-i məlumatına görə zabit Kamran Əsədov özü ilə 4 avtomat və 1 PK pulmiotu götürüb. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən isə Turana bildiriblər ki, mətbuatda dərc olunan məlumatlarla bağlı araşdırma aparırlar. Xanlar rayonundakı etibarlı mənbə isə Turana deyib ki, zabit yalnız öz avtomatını götürüb qaçıb. Mənbənin sözlərinə görə indi hərbi prokurorluq hərbi hissədə araşdırma aparır. Xanlar və Gəncə sakinlərindən Turana verilən məlumata görə isə ərazidə polis postları qurulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Çexiyada qurulacaq Amerika radarının işində Rusiyada iştirak edə bilər. Bunu Çexiyanın baş naziri Topolanik deyib. Rusiyanın radarda iştirakını baş nazirə Srağay Gün Amerikanın müdafiə naziri Gates təklif eləmişdi. Amma Topolanik deyib ki, söhbət Rusiyalı müfəttişlərdən gedə bilər, əskərlərdən yox. NATO Rusiyanı çağırıb ki, Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişindən çıxmasın. Alyansın baş katibi Yap Deopskefer deyib ki, onlar Rusiyanın sazişin yeniləşdirilmiş variantı ilə bağlı narahatlıqlarını müəyyən qədər başa düşürlər, amma ümid edirlər ki, Moskva geriyə yolu olmayan addım atmayacaq. NATO-dakı müttəfiqlər hesab edirlər ki, bu saziş Avropada təhlükəsizliyin yeganə dayağı da olmasa dayaqlarından biridir. NATO-dakı müttəfiqlər də, mən özüm də çox məyus olardıq ki, Rusiya hansısa mərhələdə sazişin icrasını ya təxirə salsın, ya da sazişdən çıxsın. Rusiya prezidenti Putin bu ilin aprelində fərman verib ki, onların Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişindəki iştirakı təxirə salınsın. Və Türkiyə şimalı İraqdakı Kürd yaraqlılarından gələn təhlükəyə qarşı bütün vacib olan addımları atacaq. Bunu Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül bildirib. Gül deyib ki, onlar İraqın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşırlar, amma səbir kasaları daşır və onlar terrorçuların İraq ərazisindən istifadəsinə dözə bilməzlər. Vəziyyəti müzakirə eləmək üçün tezliklə Türkiyəyə yüksək səviyyəli İraq nümayəndə heyəti gəlməlidir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə işdən sonra.
Ben artık işten sonra devam edeceğim. 101.7 FM dahasında. Azadlık Radyosu.az saytından sessiz internet vasıtasıyla programlarımızı canlı olarak dünyanın istenilen yerinde dinleyebilirsiniz. Hala sefere gelirsiniz Azerbaycan'a veya da özünüz hala hazırda haricde yaşıyorsunuzsa Azerbaycanca kulağı asma ihtiyacınız varsa programlara, yani bu daha çok Azerbaycan menşeli harici ülkeler vatandaşlarına yakındı diye onlar da dinleyirler diye gelmişken bu prosesde başvurur ve bize müxtelif fikirlerini forum vasitesiyle ve bazen de zeng ederken çatırlığa gelmişken forum bari de bugün de sabık iktisadi inkişaf naziri Ferhat Aliyev ve təksirlendirilen daha 17 nefere hüküm olunur. Ferhat Aliyev sabık prezident Heydər Aliyevin kadrlarından hesab olunur. O evvelce Dövlət Əmlak Komitəsinə, daha sonra isə İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə rəhbərlik edib. 2005-ci il parlament seçkiləri ərəfəsində Fərhad Əliyev, sabiq Səhiyyə Naziri Əli Ənsanov, Prezidentin keçmiş işlər müdiri Akif Muradverdiyevlə birlikdə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı həbs edilib. İndi isə onu, qardaşını Fərhad Əliyev və Rafiq Əliyev və İqtisadi İnkişaf Nazirinin sabiq yüksək rütbəli məmurlarını qanunsuz sahibkarlıqda, vergidən yayınmada, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə, mütəşəkkil cinayətkar dəstə yaratmada və s. ittiham edirlər. Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarıla bilər sualı ilə forum bölməmizdə, Azadlıq Radyosu.az saytının forum hissəsində müraciət, yəni sual verilib və bu forumda müxtəlif fikirlər artıq göndərilib, maraqlı fikirlər radyomuzdakı efirdə səslənir. Xan Bakıdan yazır ki, Fərhad Əliyevin işi çağdaş Azərbaycan siyasi tarixinin xüsusi mərhələsidir. Onun həbsi Azərbaycan iqtisadi əsaslarının qərb platformasına çıxarılmasına Rusiyanın ilk ciddi təzyiqi sayılmalıdır. Fərhad Əliyevin həbsi çox acı bir həqiqəti ortaya qoydu. Azərbaycan neft gəlirləri artmağa başladı. Başladığı bir məqamda ölkəmizin iqtisadi siyasətini tam özü müəyyən etməsinə imkan yoxdur. Bu isə çox qorxulu tendensiyadır. Deməli, Azərbaycan neft pullarını ölkənin rifahını xərcləməsinə imkan verməyəcək. Fərhad Əliyevə gəlincə onun sroku nisbi anlayışdır. Baba bu sözləri Xan yazıb Bakıdan. Lənkərandan qorxaq imzası ilə isə bir yazır ki, fala baxmaq istəməzdim, amma neçə il versələr halaldır. Söz yox ki, bu hökumətin sifarişidir, amma o və hazırda indiki hakimiyyətin yüksək vəzifələrində təmsil olunanların heç biri mələk deyil. Bu, qorxaq imzası ilə Lənkərandan birinin fikridir. Oruc isə Bakıdan yazır ki, Fərhad Əliyev indi hakimiyyətdə olanlara yaxşı nümunədir. Gözə çıxan qardaşdan nümunə götürməyə vaxtıdır. Bəlkə biraz da millət üçün işləmək lazımdır. Bu fikirləri Oruc göndərib Bakıdan. Foruma Azadlıq Radyosu.az saytinə daxil olarkən öz fikirlərinizi nə saxlaya bilərsiniz?
Azadlıq Radyosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradyosu.az.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı axşam 7-yə 8 dəqiqə işləyib hal-hazırda. Və bugün 25 oktyabr Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Prinsipcə bu anlayışı necə dinləyicilər qəbul etsin? Müxtəlif fikirlər var ki, sırf burada hüquq hissəsindən mi söhbət gedir, yoxsa ümumiyyətlə cəmiyyətdə mövcud olan ədalətdən? Hələ mən ikinci məsələdən başlayacağım. Studiyamızın qonağı Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusdur. Leyla xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Leyla xanım, ümumi sual. Siz də xahiş edərdim, xırdalayardınız bu məsələni. Cəmiyyət hazırda Azərbaycanda nə qədər ədalətlidir?
Çox abstrakt bir sualdır. Cəmiyyət ədalətli. Məncə təkcə Azərbaycanda, o bir ölkələrdə də cəmiyyət ədalətlidir, ədalətsizdir. Hı-hı. Əsas məsələ ki, qanun işləsin. Əgər hansısa ölkədə qanun işləyir, deməli vətəndaş öz haqqını müdafiə eləyə bilir. Qanun işləməlidir, məhkəmə olmalıdır. Məhkəmə demək olar ki, cəmiyyətin, dövlətin, demokratiyasının əsas məsələsidir. Əgər hansısa ölkədə müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur, o dövlətdə nə ədalətdən, nə insanın haqlardan, heç nədən danışmaq mümkündür. Hətta totalitar rejimlərdə məsəl üçün, əgər məhkəmə qanunla işləyir, biz onu deyə bilərik ki, qanun pisdir, ancaq məhkəmə var və biz onu görmür və işləyir. Ancaq Azərbaycan məhkəmə qanunla işləmir, məhkəmə yoxdur. Bax, bu faciədir, əsl faciə budur.
Bilirsiniz, hüquq müdafiəçilərlə danışanda onlar hər zaman profilaktik məsələlər haqqında danışırlar. Yəni, nə etmək ki, xoşa gəlməz vəziyyət yaranmasın. Və burada ən azı iki istiqamət ortaya çıxır ki, vəziyyəti düzəltmək üçün iki təbəqə mi deyim, iki anlayış mı deyim, bu iki anlayışdan bir çox məsələlər asılıdır. Biri var vətəndaş cəmiyyəti, bir də var hakimiyyət. Hakimiyyət haqda siz qısaca indi dediniz. Vətəndaş cəmiyyətindən həmin bu vəziyyətdə nə asılıdır? Bəs vətəndaş cəmiyyəti özünü necə bir ruzəyə versin bu məqamda?
Deməli, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olanda 2001-ci ildə biz bir neçə öhdəlikləri götürdük. O cümlədən islahatlar aparaq məhkəmə sistemlarında və əslində islahat aparıldı. Və vəkil haqqında təzə qanun var, intihamlarla hakimləri işə götürürlər. Ancaq o qanunlar, hansı ki qəbul olundu, bəlkə Şvetsiyada işləyir, Azərbaycanda işləmir. Ha vaxt, Azərbaycanda təkcə yazılı intiham yoxdur, şifahi intiham da var. Bax, burada korrupsiya məsələsi başlayır işləməyə. Onun üçün mənim fikrimcə, siz dediniz ki, vətəndaş cəmiyyəti. Əsas məsələ ondadır ki, o qanunlar hansı ki qəbul olunur parlamentə, milli məclisdə, bu qanunlara lazımdır ki, iştirak eləsin onların hazırlığında və qəbul eləyəndə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri. Artıq bizdə çox yaxşı ekspertlər var, hüquqşünaslar, İntiqam Aliyev, Annagi Qacıbeli, Raşid Məcidli, onlar böyük bir praktika ilə işləyiblər, monitoring aparıblar məhkəmələrin iclaslarını, hakimlərin intihamlarını və onlar başa düşürlər, hansı qanun Azərbaycanda işləyər, hansı işləməyiz və bu qanunların hansı usulları, hansı zəif nöqtələri var ki, onu imkan verməyəcək ki, qanun işləsin və əsl müstəqil məhkəmə sistemi qursun. Bax, bu lazımdır. Yəni ki, bizdə vətəndaş cəmiyyətin ekspertləri, professionalları qulaq asmırlar. A, bizim professional daha yaxşı bilir Azərbaycana nə lazımdır, nəinki məsəl üçün Venesiyadan gələn, ya Parisdən gələn.
Yəni, bu baxımdan deyirsiniz ki...
Lazımdır ki, onlar iştirak eləsinlər, qanun onların ekspertizandan çıxsın, qanun elə olsun ki, biz bu qanunu istəyək və bu qanun işləsin və bu qanunun işində də ictimai kontrol lazımdır.
Nə qədər yaxşı, nə qədər Azərbaycan cəmiyyəti hazırdır. Prinsip ki, indi belə proseslər baş verir ki, istənilən yaxşı mənada yenilik əgər qəbul olunsa və vətəndaş cəmiyyətinə deyilsə ki, baxın, nəhayət ki, bax, bu cür yenilik qəbul olundu. Və əgər cəmiyyət alışıbsa bir cür yaraşamağa və bu prosesi artıq alışıb, axı, alışmanı dağıtmaq, alışmadan yeniliyə, belə deyək, Lordin isə dartmaq çox çətin bir prosesdir axı. Vətəndaş cəmiyyəti bu baxımdan sizcə hazırdır mı kəskin dəyişikliklərə?
Mənim fikrimcə, hər bir vətəndaş cəmiyyəti biz deyirik o ayrı təbəqədir, yəni ki, bu qeyri-hökumət təşkilatlarıdır, SMİ-dir, bəx belədir. Ancaq mənim fikrimcə, hər bir adi Azərbaycan vətəndaşı hazırdır ki, məhkəmədə qanundan öz hüquqlarını müdafiə eləsin və qanun əlçəsin. Bizə çox müraciət eləyə demək və olar ki, hər gün məhkəmə ilə əlaqədər. Və gəlib danışırlar ki, Leyla xanım, siz təsəvvür eləyə bilərsiniz, belə də haqsızlıq olar. Deyirəm, saxla, olar. Və bir iki çay verirəm, danışıram ki, hansı haqsızlıqla biz rastlaşdıq, deyir, sən Allah, elə də olur. Aman, aman, onda biz şükür, bizə şükür, hələ ölmədik, hələ işgəncədən dünyanı dəyişmədik, hələ öldürmədilər, hələ mən bilmirəm, zoramadılar. Sən Allah, şükür, şükür, bax, belədir vəziyyət. Yəni ki, məhkəmə Azərbaycanda yoxdur və o vaxta kimi məhkəmənin sədrləri, hakimlər, biri də qazamata getməzsə, bizdə 295-ci maddə var məclisdə, yəni ki...
Məcəllədə.
Məcəllədə. O məcəllədə yazılıb o məqələdə. O hakim hansı ki bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartdı, onun yeri qazamatdır. Yəni ki, mən sadə danışıram, orada yazılıb.
Cinayət məsuliyyətini cəlb olunur.
Və bu yanvarda... Sülh və Demokrat İnstitutu tədbir keçirdi və biz cənab nazirə Fikret Məmmədova məktub göndərdik və 3 məhkəmənin sədrlərin, hakimlərin adı çəkdik cinayət, ağır cinayət məhkəməsinin, yəni ki, Mansur Bayəfən, Vero Rucuf, Tofiq Başayev ki, bax bu hakimləri siz gərək işdən azad eləyəsiniz və bu məsələlərə diqqət yetirəsiniz. Çünki biz sadaladıq hansı işlərdə yedi fikirdir, şəkillə əlaqədar, 2003-cü ilin oktyabr hadisələri ilə əlaqədar. Bu hakimlər qanunu pozublar, bilərəkdən qanunsuz qərar çıxartıblar və artıq siz bilirsiniz, Avropa Məhkəmi Mansur Bayev haqqında qərar çıxartdı Sardar Cəlaloğlunun müraciətinə görə. Ancaq afsuslar olsun ki, bugünə kimi biz cavab almadıq. Və yəqin ki, gələn il biz yenə də zolaqlı mantiyaları hansısa hakimlərə göndərəcək. Yəni, bizim əlimizdə nə gəlir? Zolaqlı mantiyanı vermək, dvajdı Giroy Sovetsko Sayuza və məktub göndərək ki, bax, vəziyyət bu cürdü, bu cürdü, bu cürdü, buna fikir verin. Və lazımdır ki, indi bu cür çətin vəziyyətdə yeganə yol, yeganə usul bizdə var. Uzbeklərdə yoxdur, Qazaxlarda yoxdur, bizdə var. Biz Avropa Şurasının üzvüyük və bizim vətəndaşlarımız Avropa Məhkəməyə müraciət eləyə bilər.
Hüquqları var.
Və o vaxta kimi Azərbaycana kritik massa gələcək Avropa Məhkəmənin qərarları. O vaxtı mən inanıram ki, Azərbaycan rəhbərləri fikirləşəcəklər, axı, iyi bir şeydir. Görürsünüz, nə qədər qalır. Bu, çox yaxşı usuldur və ikinci usul, bütün Avropa ölkələrin üzvləri gərək 14-cü protokola imza atsınlar, hansına ki, Avropa konvensiyasına, hansı ki imkan verir ki, məhkəmə qərar çıxardanda presedent istifadə olunsun. Bütün ölkələr qol çəkiblər Rusiyadan başqa. İndi bu sentyabr ayında biz Varşavada olduq ATƏT-in sessiyasında və orada qeyri hökumət təşkilatlarından bir yerdə qərara gəldik ki, Rusiyanın qeyri hökumət təşkilatları bu təşəbbüslə irəli çıxacaqlar, onlar müraciət eləyəcəklər öz hökumətinə ki, Duma 14-cü protokola imza atsın və biz də bu təşəbbüsünü dəstəkləyəcəyik və o biri ölkələrin qeyri hökumət təşkilatları da müraciət eləyəcəklər ki, buna qol çəkin. Bu bizə çox böyük bir köməklik olar.
Bu birinci məqam haqda danışdınız, Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək məqamı haqda. Bəlkə vətəndaş cəmiyyətinin bu qeyri-hökumət təşkilatları qismində böyük bir rolu məsələ bununla bağlıdır ki, misal üçün də qeyd etdiyiniz həmin bu xoşa gəlməz nəticələr, qanunsuzluqlar hansıdır ki, baş verir məhkəmələrdə, məhkəmələrin qərarı ilə nəticədə öz həllini məhz Avropa Məhkəməsində tapsın. Yəni, buna artıq bütün səylər bəlkə buna geçsin ki, təşkil olunsun ki, daha çox Azərbaycan vətəndaşlarının müraciətləri geçsin daxil olsun Avropa Məhkəməsində. Yoxsa bu biraz pis qarşılana bilər, elə həmin Avropa Şurası tərəfindən?
Yox, pis qarşılanmaz. Deməli, bu bir dənə napravleniyə deyilər də, bir dənə istiqamətdir. Və bununla əlaqədar artıq bir neçə geri hökumət təşkilatlar işləyir. Orada artıq təşəbbüs ekspertlər var və onlar yazırlar, köməklik edirlər, göndərirlər. Və bunu da biz görürük ki, hava açıq aydın qanunsuz məhkəmədə açıq aydın Avropa konvensiyanın insan hüquqlara qarşı bir neçə maddələri pozublar, göndərmək lazımdır. Burada çətinlik nədədir? Birinci, Azərbaycan dilində göndərilir. Çətindir. Orada tərcümə, hansısa məsələləri ola bilsin tərcümə eləmirlər. Biz artıq bununla da rastlaşdıq. Onun üçün lazımdır ingilis dilində, ən axırıcı rus dilində olsun. Ancaq bizdə bu qədər professional, hansı ki professional ingilis dilinə tərcümə eləyər, azdır. İkinci məsələ, bu kağızları lazımca hazırlamaq, toplamaq yaxşı hüquqşünaslar lazımdır. Burada da bir dənə bariyer var. Bu kağızları kim hazırlamalıdır? Vəkil. Hansı ki kollegiyan üzvüdür və hansı ki məhkəmədə iştirak edir. Çox ağıllı və yüksək professional hüquqşünaslar kollegiyaya daxil ola bilmirlər. Yəni ki, iqtidar o qədər qorxur ki, ağıllı, professional vəkillər bu qanunsuz məhkəmə sistemasını darmadağın eləyərlər ki, onlar bariyer kimi qoyublar. Bir tərəfdən bariyer məhkəmə üzvləri hakimlərə İttiham, o biri bariyer vəkillərin ittihamları. Biz görürük ki, burada da yenə də bu vəkil haqqında qanun Azərbaycan vətəndaşa qarşıdır. Əgər bizdə kollegiyada doğrudan da imkan olardı ki, bütün bizim o cümlədən gedirdim, mən yenə də saladım İntiqam Aliyev. Nəmizət Səfarovu kollegiyadan qovublar. Bu adamlar işləyəsəydi, əlbəttə biz görəcəkdik ki, məhkəmədə onlar vuruşurlar və Avropa məhkəməyə işlər gedirlər. Ancaq əslində bizdə demək olar ki, 8-10 nəfər vəkil var, hansı ki bu sənədləri göndərirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda 8 milyon əhalidir, 500-ə yaxın vəkil var. Bu nəyi göstərir? Yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı özünə vəkil tapa bilmir. Xavaq onu məhkəməyə çağırırlar ya məhkəməyə baxırlar cinayət işlərindən əlaqədar.
Aydın. Leyla Yunus xatırdam studiyamız qonağıdır. Söhfə Demokratiya İnstitutunun rəhbəri. Bu gün Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Birinci sayından sonra efirə qayıdırıq. Əlaqə vasitələrimi xatırladım və efiri davam edəcəyik.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7
FM. 101.7 FM. Evet. Azadlıq Radyo Səfirində işdən sonra proqram davam edir. Leyla Yunus Sülhə Demokratiya İnstitutunun rəhbəri studiyamız qonağıdır. Mülki Ədalət Mühakiməsi günüdür. Bugün 25 oktyabr. Leyla xanım, səhv etməmsə, belə bir presidentlər haqqında biraz əvvəl danışdınız. Belə bir məsələlər də var idi ki, hər halda qabardılmağa çalışıldı sizin təşkilat tərəfindən ki, misal üçün, ittiham olunanlar üzərində işkəncələrin mövcudluğunu rədd edirdilər məhkəmə proseslərində. Həmçinin də ortaya siyasi sifariş belə bir anlayışda çıxırdı. Yəni, icra hakimiyyətinin siyasi sifarişi məsələsi. Bu məsələnin araşdırmasında nələr üzə çıxdı?
Deməli, 2006-cı ildə Sülh və Demokratiya İnstitutu iki istiqamətdə monitoring aparırdı. Biri, ümumiyyətlə, məhkəmələr, onlar necə gedirlər və hansı Azərbaycan qanun çeviriliyi pozulur və beynəlxalq konvensiya. İkinci istiqamət hakimlər, hansı ki açıq qanunu pozurdular, ya məsəl üçün, məhkəməni öz kabinetə aparırdı və ümumiyyətlə, vəkilin kağızlara baxmırdı, imkan vermirdi işləsinlər. Və bu monitoring nəticəsində biz Nova Vremya qəzetində 24 məhkəməni çap elədik və hansı qanunlar oldu, pozuldu. Məsəl üçün, bir dənə məhkəmə artıq yenə də Avropa məhkəməsindədir, o Mahira Muradova vətəndaşdır, hansının ki polis o qədər döydü ki, qadının bir gözü çıxdı. Və bütün məhkəmələri keçdi və indi Avropa Şurasının Avropa Məhkəməsi
bizdən
İnsanlıqlar Məhkəməsi Azərbaycan dövləti ilə yazılışır. Və ikinci istiqamətdə ondan ibarətdir ki, biz açıqladıq, mətbuata verdik o hakimlərin adını, hansılar ki qanunu pozublar. Məsəl üçün, aprelin 21-də keçən ilində o hakimlərin adlarını hansı ki işkəncəyə baxmayıblar. O həmən Mansur Ümbayevdir, həmən Vəkil Şükürovdir, Tofiq Paşayevdir. İyunun 21-də o məhkəmələrin, sədrlərin adı hansı ki açıq-aşkar siyasi sifarişi yerinə yetiriblər. Noyabrın 15-də o məhkəmələrin adlarını hansı ki apellyasiya və Ali Məhkəmənin hakimləridir. Və mən sizə deyim ki, 60-a yaxın ad çap olunmuşdu, demək olar ki, bütün qəzetlərdə və mən gözləyirdim ki, hansı cavab olacaq. Heç bir cavab olmadı.
Bu nə deməkdir sizin fikrinizcə? Ki, sizin araşdırmanız dediyiniz məqamlar özünü doğrultdu, yoxsa onlar ümumiyyətlə saya salmalılar, yəni belə əks effekt olaraq?
Məsəl üçün, Sabayıl rayon məhkəməsinin hakim Alim Namazov, Nasimi rayon məhkəməsinin Gülnar Fikriyyət qızı Təqizadə, Sabayıl genədə Yusif Kerimov. Bu üç nəfərin adı demək olar ki, bizdə hər siyahıda səsləndirirdi. Mən indiyənə kimi özüm sizin sualınıza cavab tapmamışam. Da açıq danışsaq. Bir tərəfdən mən fikirləşirəm, yəqin ki, ictimai fikir, ictimai rəy onların üçün lazım deyil. O biri tərəfdən fikirləşirəm, bəlkə fikirləşdilər ki, işimiz gedir, nə olur olsun. Ancaq bir də pis fikir ağlıma gəlir ki, o siz bayaqdanan dediniz cəmiyyətdən. Bizim cəmiyyətimiz... Həmişə danışırıq, mentalitet belə getdi, axlaq belə gəldi. Ancaq fikir verin, toydu, hansısa şənlikdi, ya pis günüdü, kimi qabağa oturdurlar? Hakim, polis işçisi, prokuror, mən bilmirəm, tamojnə. Yəni, hamımız bilirik ki, bu yerdə işləyən adamlar o qədər təmiz də deyirlər. Ancaq Azərbaycanda bu adamlara, vətəndaşlara hansı ki korrupsiyayla məşğuldur, hansı ki adalətli işləmirlər, onlara çox yaxşı baxırlar. Bax, bu məsələ həmişə məni çox... Sonra da danışırlar, mən bilmirəm, Ramazan belə gəldi, belə gəldi, post elədik, namaza gedirlər, Məkkəyə gedirlər. Ancaq ən birinci ondan ibarətdir ki, adalətlə, qanunla, vicdanla işlə, köməklik elə, qanunsuz şeyləri, vicdansız işlərə əl atma və o adamlara əl uzatma, hansı ki bu işlə məşğuldur. Sonra get namazı belə.
Bəlkə həmin bu sizin bu sözləriniz, cavabınız bu hissəsi mənim abstrakt adlandırdığınız sualına bir cavab kimi qəbul etmək olar.
Yəni, çünki siz cəmiyyət ədalətlidir.
Bəli, cəmiyyət ədalətlidir. Yəni bu başqan proseslərin cəmiyyətin münasibəti. Sizin iqtisad alırsınız ki, proseslər baş verir, hamısına razıdır, amma məclislərə birinci yerlərdə otuzdururlar. Yəni cəmiyyət bunu qəbul edir.
Hətta mənə bir dənə xarici dedi, mənə bir əs toxundu, dedi ki, sizin dilinizdə rüşvət hörmət sözdür. Mən ona fikir vermirdim. O deyir ki, məsəl üçün, hörmət çox yaxşı, uvajayımı, respekt o biri dillərdə. Ancaq bizdə hörmət deyəndə bir tərəfli hörmətli bəy, hörmətli xanım, o biri tərəfdə rüşvətə hörmət deyirlər.
Həbsuslar kimi, bu belədir, proseslər
başlayır. O onu gördü, mən onu fikir vermirdim, burada yaşayırıq, xaricidən gələn ona fikir verdi.
İndi yaxşı, indi bu prizmadan yanaşsaq, tez bir zamanda mı cəmiyyətdən ədalətli reaksiya gözləməyə nail olmaq olar? Nə lazımdır bu?
Fəlsəfəsi bir sualdır.
Amma bəzən düşünməli dəyər bu haqda.
Dəyər, mütləq dəyər və mənim fikrimcə hər gün işləmək lazımdır. Deyirlər ki, vada kamin toçud. Yəni ki, biz siyahını çap eləyirik və biz yenə də monitoring aparacaq və deyəcəyik ki, bax, bu Azərbaycan vətəndaşları, bu hakimlər qanunu pozurlar. Bizim bəlkə, mən deyəmirəm ki, bu bizim nəticəmizdir, ancaq o məhkəmələrin sədrlərin adı hakimlər, hansı ki bizim siyahı da vardı, onları Sudyanın Provalı Sovet Məhkəmə Hüquq Şurası onları da pis siyahıya saldılar, hansısa onlara cərimə oldu. Bir tərəfdən bu göstərir ki, hə, biz onların bu qərarı ilə razıyıq. O biri tərəfdən, yəqin ki, 1-3 il ərzində bu cür monitorinqlar, məqələlər, ərzələr nəticə verməz. Ancaq yenə də qayıdaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, onların işin nəticəsi bura qərarların gətirməsi, geri hökumət təşkilatların işin nəticəsi, sizin işiniz ki, siz bu veriləşləri aparırsınız, biz danışa bilirik, rurnələşlərin, mənim fikrimcə bir qərara gələcək və gənc nəsil, hansı ki indi tələbələrdir, oxuyurlar, baxırlar, onlar artıq mənim fikrimcə vəziyyəti düzgün dərk eləyirlər və dünya artıq açıqdır. Onlar görürlər o biri ölkələrdə vəziyyət necədir. Və əsl vətəndaş istəyər ki, Azərbaycanda da vəziyyət dəyişilsin. Və mən inanıram ki, bu gənc nəsillə bir yerdə biz hansısa nəticəyə gələ bilərik.
Yəni, doğrudan da gənclər prinsipçə ölkənin gələcəyini əks etdirən bir məqama çevrilə bilər. Leyla xan, minnətdarım sizə. Təşəkkürlər. Buyurdu studiyamıza. Leyla Yunus idi, Sülfə Demokratiyası. Stüdyo rəhbəri Məhəmməd Ziya işdən sonra efirdədir.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Araşdırmalar.
Çürüyüdü, bak.
Çürüyüdü, hə. Görürsən, insan da belə çürüyür.
Burada,
hə. Hə, bəs nə? Deyək, qıçalarında duzlaşma gedir.
Bölgələrdə vəziyyət.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
Bunlar insanları hökumətə qarşı çıxarırlar. Yox, əgər sən terrorist axtarsan, bu git dağda, zadda, orada, burada axta.
Müsahibələr.
Hamı qorxur ki, görəsən, mən bu dediyim söz məni türmələrə daşıyacaqmı?
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajlar rubrikasında.
Hər həftənin öz panoramı.
Toz duman bürüdü, səs eşitdim. Va uçdu da, yana gəldi.
The reality is the representatives of Nagorno-Karabakh participate in the process.
Və üstə gəldi. Bu qiymətlərin bu cür kəskin şəkildə artımız bizə çox təhlükəli gələcək vəd edir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bir mətbuatın əli ilə bu hakimiyyəti yerindən oynatmaq qeyri-mümkündür, çox çətindir.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azərbaycanda neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki, şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür. Hələ ki, hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn, əhalinin rifahı nə? Bunlar görünmür.
Bu, dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn, körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn, bura çəkilə bilər 10 milyon manat, ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakter olsun.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq Radiosunun dəyər səsindən sonra proqramı Mənuq Rəziyyəli efirdədir və bugünkü başlayan proseslər haqda prinsipçə son dəqiqələri biz məhkəmələrə də həsr edirik. Məhkəmələr mövzusu davam edir. Müxtəlif aspektlərdə. Xatırladım ki, bugün sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin hökm olunması, həyata keçirməli, yəni başladı prinsipçə. Lakin vaxt çatmır, kifayət qədər böyük bir ittihamdır, həcmlidir və həmin bu ittiham olması davam edəcək və Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarıla bilər sualına siz dinləyicilər öz fikirlərinizi Azadlıq Radiosu.az saytında daxil olarkən forum hissəsində bildirə bilərsiniz. Həmçinin jurnalist İnilov Fətullayevin üzərində aparılan məhkəmə bugün öncə iclasını, növbəti iclasını həyata keçirdi. Hadisəni izləyən Aygün Murad xanımdır. Aygün, hər vaxtın xeyir olsun.
Salam.
Nələr baş verdi bugün, nədən ibarət idi bugünkü iclas?
Aha, deməli, bugün məhkəmə prosesində ilk olaraq İnilov Fətullayevin hüquqlarını müdafiə edən İsaxan Aşurov çıxış elədi. Bir neçə vəsadətlə çıxış elədi. İlk olaraq o bildirdi ki, ümumiyyətlə istintaq prosesi zamanı Fətullayevin hüquqlarını pozulublar. Yəni o heç bir aidiyyəti olmadan ağır cinayətlərə Fətullayevin Bayıl təcridxanasından MTN təcridxanasına gətirilməsini, ona qarşı ifadə verən şahidlərin Fətullayevlə üzləşdirilməməsini əsas gətirdi və ona Politologiya İnstitutunda dərs demiş Aydın Hacıyev MTN-ə gələrək Enola Fətullayevə qarşı iddia irəli sürüb və o Enola Fətullayevinə dindirilməyib. üzləşdirilməyib. Əsas məsələ deməli yenə hər iki tərəf, deməli həm Nuva Fətullayev, həm də hakim sonda deməli Aydın Hacıyevin istintaqa cəlb edilməsini tələb elədilər. İnformasiya üçün deyim ki, Aydın Hacıyev Azərbaycanda çox məşhur adamdır. Deməli bu 75-ci ildə Əbülfəz Elçibəyə qarşı, sonra Rasim Ağayevə qarşı istintaqda iştirak eləyib. Ona qarşı ifadə verən adamdır. İndi də İnilav Fətullayevə qarşı ifadə verib, amma çox maraqlı məqamlardan biri də oldu ki, indi o ölkədə yoxdur və o səbəbdən də məhkəmə prosesi deyəsən qeyri-müəyyən müddətə təxirə salınacaq, amma hələlik hakim onu sabaha təyin elədi. İnilav Fətullayev də çox maraqlı çıxış elədi. O bildirdi ki, istintaq MTN-də istintaq bomba qoyub prosesə və indi özü o bombanı məhkəmə prosesində partladacaq və çox maraqlı açıqlama verdi. O bildirdi ki, deməli günlərin bir günündə həm bu Aydın Hacıyev onun kabinetinə gələrək bildirib ki, ona bir ismarış göndəriblər və onu çatdırmaq üçün gəlib. Sonra gələndə bəlli olub ki, söhbət Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparatının rəhbəri Fərhad Vahabovun Enula Fətullayevə göndərdiyi ismarışdan gedir və Enula Fətullayevə o bildirib ki, Aydın Hacıyev vasitəsilə əgər özünə yazdığı gəlirsə, prezidentə və rəsmi şəxslərə toxunan yazılar yazmasın. Yoxsa onu da, deməli ifadə belə səsləndirdi Enula Fətullayev ki, yoxsa onu da Hüseyn Abdullayevin gününə salarıq. Deməli Aydın Hacıyevlə Fərhad Vahabov Milli Parkda görüşüblər və bu sözləri deyib. Bütün bunlar da çox maraqlıdır. Nula Fətullayevin otağında deməli, hansısa xüsusi qurğu vasitəsilə yazılıb və indi istintaq materiallarına əlavə olunub. Nula Fətullayev isə artıq bütün bunların onun həbsinin siyasi sifarişli olmasından xəbər verdiyini kimi əsas gətirir. Onun bu versiyasına üçün daha bir əsas ondan ibarətdir ki, dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, prezident aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əli Həsənov onlara heç vaxt müsahibə verməyilmiş. O sənədlər təqdim elədi, təxminən 50-yə yaxın belə müraciət yazıblar, amma Əli Həsənov hər dəfə onlara müsahibə verməkdən imtina edib. Amma onun həbsindən bir neçə gün öncə Əli Həsənov özü heç onlar gözlənmədən redaksiyaya zəng eləyib, Natiq Cavadlı adlı müxbirə və bildirib ki, mən müsahibə vermək istəyirəm. Müsahibəsində isə çox maraqlı, belə demək mümkünsə, informasiyalar səslənir və bildirib ki, Eynullah Fətullayev və onun bütün komandası Azərbaycanda pozuculuqla məşğuldurlar və onlar həbs edilməlidirlər hamısı. Və bu yazı da dərc olunub olduğu kimi. Ondan da bir neçə gün sonra Eynullah Fətullayevi həbs eləyiblər. Sonra şahid ifadələri dindirildi. Dörd şahid danışdı. O bildirdi ki, deməli, ilk olaraq BP Azərbaycan şirkətinin deməli, təhlükəsizlik xidmətinin rəisi Eldar Quluzadə danışdı. O dedi ki, deməli, günləri bir günündə, yəni Nula Fətullayev tutulmamışdan bir qədər öncə onların xidməti e-maillərinə təxminən şirkətdə çalışanların 40%-nin e-maillərinə belə bir bəlli olmayan adresdən, ünvandan həmin bu material gəlib ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı hücum eləsə, İran da Azərbaycanı bombalayacaq və ilk hədəflər BP-nin ofisləri və BTC olacaq. Və bu, Quluzadə bildirdi ki, bütün bunlar orada çalışanların, xüsusən əcnəbilərin çox böyük belə narahatçılığına səbəb olub, amma o nədənsə narahat olanların heç birinin adını çəkmək istəmədi. Və özü də bildirdi ki, bu yazı cəfəngiyatı və o bu yazıya inanmırmış. Amma bununla belə, BP Azərbaycan şirkətinin rəhbərliyinin, prezidentinin razılığı ilə MTN-ə bununla bağlı araşdırma aparmağı üçün müraciət edib rəsmi. İstintaq zamanı, məhkəmə araşdırması zamanı daha doğrusu, o da bəlli oldu ki, onun istintaqda verdiyi ifadə ilə məhkəmədə səsləndirdiyi sözlər arasında fərq var. Məsələn, məhkəmədə o bildirdi ki, o yazının ümumiyyətlə kim tərəfindən yazıldığını, real Azərbaycanda qəzet çıxıb-çıxmadığı bir informasiyası yoxdur. Amma istintaqdakı ifadəsində göstərilib ki, mən bu yazını e-mailimə gəlməmişdən öncə Real Azərbaycan qəzetində oxumuşam. Hə, bax, belə bir uyğunsuzluq tapıldı. Daha sonra İpoteka fondunun idarə rəisi danışdı. O bildirdi ki, onun da e-mailinə belə bir informasiya gəlib və o yaxınları həmin şirkətlərdə çalışdığı üçün narahatçılıq keçirdi və rəhbərliyə müraciət eləyəndən sonra onlara MTN-ə bu yazı ilə bağlı müraciət etməyə məsləhət görüblər. Hətta hakim ona bir maraqlı sual verdi ki, dedi, əgər sənin yaxınların orada işləməsəydi, sən narahatçılıq keçirtməyəcəydin. Əgər orada göstərsəydi ki, tam Axstafada sənin qohumun Onların yaşamır. Orada eğer bomba atılacaqsa sən narahat olmayacaqdın. Nəsə hətta belə gülüşməyə də səbəb oldu. Çox belə, yəni izah olunmaz. Eynullah Fətullahovun konkret nədə ittiham olunduğu, onun ümumiyyətlə yazdığı, nə yazdığı heç kim onu açıq deyə bilmədi. Yəni şahid ifadələrində, şahid kimi ifadə verənlər hamısı özləri etiraf elədilər ki, bu yazı cəfəngiyyatdır, bu ehtimallar üzərində qurulmuş bir şeydir. Yəni İran əgər Amerika münasibətləri, İran-a Amerika münasibətləri kəskinləşsə həddindən artıq, hərbi əməliyyatlar başlasa, İranla Azərbaycan nəsə razılaşdırmasalar, bütün ehtimallar üzərində qurulmuş yazıdır. Yəni burada konkret heç bir məsələ yoxdur.
Sərbəst fikirlər kimi.
Sərbəst fikirlər kimi, bəli, ehtimal kimi. Ən maraqlı məqamlardan biri də məhkəmə prosesində bu günləri səyyar qəzet satıcılarının bu məsələlə bağlı şahid kimi ifadə vermələri idi ki, İsaxan Aşurov bunu Azərbaycan məhkəmə tarixi üçün böyük biabırçılıq adlandırdı. O fikirlərini belə əsaslandırdı ki, səyyar qəzet satıcıları qəzet sadəcə bu satışla məşğul olurlar. Yəni onların belə bir məsələdə şahid kimi ifadə verməsi sadəcə absurddur və hakim də onların ifadəsindən sonra onlar sadəcə olaraq belə demək mümkünsə savadsız bir insanlardır. Orada məsələn əsas məqam nə idi? Orada Eynullah Fətullahovun vergidən yayılması ilə bağlı məsələ qabardılırdı və o məsələ ilə bağlı onlar çağırmışlar məhkəməyə. Onlar dedilər ki, biz Azərbaycan nəşriyyatına yaxınlaşırıq. Orada konkret bir şəxs var. Ondan istədiyimiz sayda qəzet götürür və o sadəcə bloknota qeyd eləməklə və təkcə Real Azərbaycan, Gündəlik Azərbaycan deyil, bütün qəzetləri 15-20 adda qəzet var ki, biz eyni qaydada satırıq, heç bir qayməsiz filansız və İsaxan Aşurov da digər vəkil də və hakim də onlara sual verdi ki, siz Eynullah Fətullahovu tanıyırsınız mı? Onlar təbii ki, tanımadıqlarını bildirdilərsə, o dedilər ki, siz bilirsiniz mi ki, onlar o kimisə terrorla hədələyib, təbii ki, onların yenə cavabı mənfi oldu və beləliklə də hakim İsaxan Aşurovun daha 8 səyyar qəzet satıcısının şahid kimi tanınan 8 səyyar qəzet satıcısının məhkəmə prosesində şahid kimi gətirilib dindirilməsi ilə bağlı vəsadətini təmin etdi. Əsas məqam yenə gəldi Aydın Hacıyevin üzərində dayandı. Hər iki tərəf, yəni həm ittiham tərəfi, həm də ki müdafiə tərəfi tələb elədilər ki, Aydın Hacıyevin Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı əlavə istintaq tədbirləri görülsün və onun gəlməyi hakim məhkəməyə vacibdir. Çünki söhbət yalnız onun tutulması, Fətullahovun tutulması üçün əsas məqam həmin Aydın Hacıyevin MTN-ə verdiyi ifadədir. Bax, belə hələlik məhkəmə haqda bu qədər. Sabah
davam olacaq.
Sabah saat 10-da, amma Aydın Hacıyevin bir qədər Azərbaycana gətirilməsi Saxan Aşurovun fikrincə real deyil, yəni bir günə, bir gecəyə. Belə demək mümkünsə olmaz Azərbaycana.
Vaxt maşınının icad olması haqda məlumat yoxdur, deyə verməyiblər ki, bir gecə gəlsin. Amma istənilən halda bəlkə yaxın ölkələrinin birindədir deyə təyyarə reisi ilə gətirilə bilər.
Ola bilər.
Prinsip ki, ola bilər. Minnətdaram Aygün, təşəkkürlər. Aygün Muradxanlı idi. Jurnalist Eynullah Fətullahovun məhkəməsinin bugünkü iclasından bizi müşahidələri bölüşdü. Nələr baş verir? Biz çalışarıq birazdan vəkil İsxan Aşol ilə telefon əlaqəsi saxlayaq və indiki vəziyyəti onun tərəfindən necə dəyərləndirməsini xahiş edək. Məhkəmə məsələsi gələk ki, qalır. Hazırki dəqiqələrdə keçir yenidən Fərhad Əliyev məhkəməsinə. Bu Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarıla bilər sualı ilə forum mövcuddur. Hazırda Azadlıq Radiosu.az saytının forum hissəsində bəzi fikirlər var. Onlarla sizi tanış edim. Artıq konkret rəqəmlər də göstərilir. Dinləyicilərin fikrincə, misal üçün Ramin Bakıdan yazır ki, onun fikrincə 9 il və ya 10 il verəcəklər. Baxmayaraq ki, o məhkəmədə hər şeyi açıb danışmadı. Yardımlıdan Aydın isə yazır ki, yəqin ki, 10 ildən başlayaraq cəzalar tətbiq olunacaq. Nemət İstanbuldan yazır ki, onun fikrincə 10 ildən az olmayacaq, bunun özü də bir siyasi oyundur. Ümumiyyətlə, mən fikir verirəm, göndərilən fikirlər arasında, məsələ 10 il rəqəmi daha çox təkrarlanır. Sual belədir ki, Fərhad Əliyevin işi ilə bağlı hansı qərar çıxarla bilər? Bu sual dinləyicilərə və Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçilərinə ünvanlanıb. Həmin o sayta daxil olarkən siz öz fikirlərinizi saxlaya bilərsiniz. Həmin bu forum vasitəsilə. Dalğan dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Məşhur, artıq məşhur bir olaya çevrilən və məlum toplantı haqda bir çoxlar artıq da bir neçə gündür danışır. Düzü buna səbəb daha çox avtomobil plonkaları olub. Söhbət Prezident İlham Əliyev iştirakı ilə Nazirlər Kabinetinin toplantısının keçirilməsidir və orada qaldırılan məsələlər. Əhalinin gəlirlərin artımının 40% olduğunu bildirərkən bir çox iqtisadçılar həmin bu 40% ilə bəzi razılaşanlar və digər razılaşmayanlar var, amma qeyd edirlər ki, inflyasiya prosesləri hansısa ki baş verir və qiymət artımı artıq bu gəlirləri gəlirlərlə nəinki ayaqlaşır, hətta onları ört-basdır edir və heç bir səviyyə, yəni sıfır səviyyəyə də çatır. Yəni bu fikirlərdir, iqtisadçıların fikirlərdir. Birbaşa sual artıq xırdalanmış məqamda Azadlıq Radiosu.az saytının istifadəçilərinə verilib. Burada sual belədir ki, ailə büdcənizin neçə faizi qidaya gedir. Çünki müxtəlif mülahizələr var, müxtəlif araşdırmalar var və versiyalar var ki, neçə faiz olsa daha yaxşıdır. Amma fakt olaraq iştirak edənlərin 8%-i qeyd edir ki, ailə büdcəsinin 25% qidaya sərf olunur. 22% iştirak edən cavab verənlər isə bütün pullarını qidaya xərcləyirlər. 22% cavab verənlər, fikir verin. Bu rəqəmə 25% bildirir ki, ailə büdcəsinin 50%, yəni yarısı qidaya gedir və əksəriyyəti 45% bildirir ki, ailə büdcəsinin 75% qidaya sərf olunur. Yəni bu məlumatdır. Vacib məsələdir ki, rəsmi soru statusu olması da, amma düşünmək üçün də bəlkə bir material kimi qəbul edilə bilər. Digər siyasi proseslərdən Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Minsk qrupunun həmsədrləri Azərbaycana buyuracaqlar. Ermənistan paytaxtı Yerevandan. Bu haqda, yəni növbəti səfərdən nələri gözləməyə dəyər? Politoloq Hüseyin Bolas Səlimovun şərhi.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin Bakıya növbəti səfəri başlayır. İsti yay fəslinin yaratdığı siyasi pauza deyəsən bitmək üzrədir. Güman etmək olar ki, həmsədrlərin bundan sonra regiona səfərləri mütəmadi xarakteri daşıyacaq. Bu səfərlər problemin həllinə bir o qədər də təsir etməsə də, hər halda müəyyən təəssürat yaratmağa köməkdir. Elə həmsədrlər özləri də səfərlərinin məsullar olmadığını etiraf edirlər. Amma belə bir fikri yada salmağı da unutmurlar ki, onlar sadəcə vasitəsidirlər, siyasi qərarı isə bilavasitə münaqişə iştirakçısı olan dövlətlər qəbul etməlidirlər. Sözsüz ki, burada müəyyən həqiqət var, amma fəal siyasi vasitəçilik institutuna da ehtiyac duyulur. Minsk qrupunun yaranmasından keçən 15 il isə sübut edir ki, bu qurum fəal vasitəçilik siyasətini həyata keçirə bilmir. Yarandığı gündən bu vaxta qədər Minsk qrupu müzakirə üçün cəmi 3 model təklif edib və həmin modellər də qəbul olunmayıb. Qalan vaxt demək olar ki, ancaq müxtəlif bəyanatların verilməsi ilə yadda qalıb. Bəs Minsk qrupunun həmsədrləri indi hansı bəyanatlarla gəlirlər? Həmsədrlərin bildirdiyinə görə Azərbaycan və Ermənistanın münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeləri heç vaxt indiki qədər yaxın olmayıb. Belə bəyanat müəyyən qədər ümid yaratsa da, hər halda suallar da doğurur. Ona görə ki, bu bəyanatın ardınca həmsədrlər deyirlər ki, yaxın vaxtlarda prezidentlərin görüşünə ehtiyac yoxdur. Adətən diplomatiyada hər hansı irəliləyiş olduqda dövlət başçılarının görüşünə zərurət yaranır. Əgər belə görüşə ehtiyac yoxdursa, onda hansı irəliləyişdən danışmaq olar? Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, həmsədrlər sadəcə iştirakçısı olduqları prosesə maraq yaratmaq istəyirlər. Amma insanların maraq yox, problemin həlli düşündürür. Bir vaxt siyasi dairələrdə dondurulmuş münaqişələr terminini işlətmək dəbdə idi. İndi bununla bağlı da müəyyən fikir ayrılığı hiss olunur. Artıq dondurulmuş münaqişələr termini heç də hamını qane etmir. Bunun səbəbləri çoxdur. Bir səbəb də budur ki, münaqişələrin həll edilməyərək 10 illərlə dondurulması insanları rahat salmır. Konkret olaraq Qarabağ probleminə gəldikdə artıq 13 ildir ki, geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar müşahidə olunmur, atəşkəs rejimi hökm sürür. Sözsüz ki, atəşkəs rejiminin müəyyən müsbət tərəfləri oldu. Münaqişənin həllinin siyasi yollarını araşdırmaq üçün hərbi əməliyyatlar dayandırılmalı idi. Amma 13 ildir ki, siyasi yol tapılmır. Siyasi yolu tapmaq missiyası isə Minsk qrupunun öhdəsinə düşüb. Qrup bu missiyanı təəssüf ki, yerinə yetirə bilmir. Digər detal bununla bağlıdır ki, həmsədirlərin növbəti optimist bəyanatları hər iki respublikada seçki ərəfəsinə təsadüf edir. Adətən seçki ərəfəsində və dövründə ciddi siyasi qərarlar qəbul edilmir. Amma böyük ehtimal var ki, hər iki respublikada hakimiyyətin varisliyi təmin ediləcək, mövcud siyasi elitada prinsipial dəyişiklik baş verməyəcək. Buna görə də münaqişənin həlli ilə bağlı siyasi modelin ortaya qoyulması tamamilə mümkündür. Amma belə bir model varmı? Məsələ bundadır. Hələlik münaqişə iştirakçıları arasında, əgər belə demək mümkündürsə, yarış gedir. Bu yarış sosial, iqtisadi və hərbi sferanı əhatə edir. Hər iki dövlət öz iqtisadi imkanlarını genişləndirməyə, ölkəsindəki sosial vəziyyəti yaxşılaşdırmağa, hərbi büdcələrini artırmağa çalışır. Mübaliğəsiz demək olar ki, bu yarışda Azərbaycan öndədir. Bu yarışın digər təsirlərindən başqa həm də psixoloji təsir ola bilər. Ermənistan Azərbaycanın sürətli inkişafından özü üçün müəyyən nəticələr çıxara və münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyini dəyişə bilər. Məsələn, belə bir faktı qeyd etmək lazımdır ki, Ermənistan son illərdə həyata keçirilən bütün regional layihələrdən kənarda qalıb. Amma psixoloji təsir hələ özünü reallıqda büruzə vermir. Sosial-iqtisadi göstəricilərin zəifliyinə, hərbi baxımdan geriliyinə baxmayaraq, Ermənistan münaqişənin həlli ilə bağlı mövqeyini dəyişmir. Bəs prinsipial dəyişikliyin nə vaxt baş verəcək? Minsk qrupu buna nail olacaqmı? Təəssüf ki, bu suallar hələ öz cavabını gözləyir. Həmsədirlər hələ bu suallara cavab verməkdə acizdirlər.
Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. Xatırladım ki, Avropa Təhlükəsi və Mütəxəssislik Təşkilatının ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri ayın 26-sında Bakıya buyurmalıdırlar və növbəti səfər növbəti vədlər adlı bir yazını müstəqil şərhçi Hüseyin Bala Səlimovun hazırda indi eşitdiniz. Kim eşitmirsə və yaxud da diqqətlə araşdırmaq istəyir, onun dediklərini Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən orada həmin bu məqalə ilə tanış ola bilər. Yəni digər xəbərlərdə. Bu gün Günəli Azərbaycan və Riyani Azərbaycan qəzetlərinin baş rəhbəri İnova Fətullayevin məhkəməsi davam edib, şahidlərin dindirilməsi baş verirdi. Burada Sabada davam edəcək. Vəkil İsxan Aşurov da həmin bu iclasda o çıxış edirdi. Hazırda o bizimlə telefon qatındadır. İsxan bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
İsxan bəy, necə indiki vəziyyəti necə dəyərləndirirsiniz? Yəni proseslər baş verir, şahidlər dindirilir. Və sizcə dəyərləndirmə necədir və nə ilə bitəcək bu məsələ hamısı?
Mən indiki vəziyyəti ibtidai araşdırma vaxtı Enulla Fətullayevin hüquqlarının pozulmasının yeni bir mərhələsi kimi dəyərləndirirəm. Əfsuslar olsun ki, məhkəmə araşdırması bu cinayət təqibi orqanının xəttinin davam etdirilməsinlə gedir. Və yeni onun işinə müsbət yöndə təsir edə biləcək heç nə mən bu məhkəmədən gözləmirəm.
Aydındır. Bəs bu Aydın Hacıyev səhvətməmsə onun Azərbaycana gətirilməsi nə qədər də mühüm verici bir şahid kimi qəbul edilir siz tərəfdən Aydın Hacıyev həm bu prosesdə?
Bizim üçün bu iş üzrə Ziya bəy iki nəfər çox mühüm şahiddir. Onun biri Xarici İşlər Naziri Cənab Məmməd Yarovdur, digəri isə Profesor Aydın Hacıyevdir. Aydın Hacıyev Cənab Fətullayev ilə telefon birbaş danışıq aparan şəxsdir və bu şəxsin danışığı audio lentə köçürülübdür və Təhlükəsizlik Nazirliyinə təqdim edilibdir. Və belə bir halda elə Abubakel üçün də bir sual yaranır. Bunu kim yazıbdır və Təhlükəsizlik Nazirliyinə kim təqdim edibdir? Və bu yazının ümumiyyət məzmunu, bu söhbətin məzmunu tam nədən ibarət olubdur? Çünki Fətullayev bugün həmin yazıda bir çox əhəmiyyətli, söhbətin əhəmiyyətli hissəsinin olmadığını bildirir. Və eyni zamanda fanatik ekspertiza tədqiqatında yazının montaj edildiyini göstərir. Belə bir halda Aydın Hacıyevin bu məhkəmədə iştirakı sadəcə olaraq vacibdir. Mən Aydın Hacıyevin respublikada olmamasına dair arayışa inanmıram. Mən hesab edirəm ki, Aydın Hacıyev respublikadadır və o nədənsə bu məhkəmə istintaqına gəlmək istəmir. Və əgər Aydın Hacıyev respublikada deyilsə, biz eybi yoxdur, gözləyərik Aydın Hacıyev gələr. O, bu danışığın tərəflərindən biridir və mənim kəs Aydın Hacıyevə veriləsi çoxlu suallarım var.
Aydındır. Sayın bəy, təşəkkürlər. Cavab suallara cavab verdiyinizə görə minnətdaram. İhsan Aşurov idi, vəkil. Bizimlə telefon xəttində jurnalist İnula Fətullayevin prosesini nə yerdə olduğunu dəyərləndirdi və hansı şahidlər daha çox vacibdir həmin proses üçün, daha doğrusu müdafiə tərəfi üçün, onu da bizə açıqladı. Hər halda sabah, biraz əvvəl əməkdaşımız Aygün Muradxanlı da dedi, onun reportajı kontekst proqramı üçün hazırlanır. O qeyd etdi ki, sabah səhər 10-da, saat 10-a təyin olunub, həmin bu məhkəmənin növbəti iclası. Belə, bizim əməkdaşlarımız prosesləri müşahidə etməkdə davam edirlər və hər hansı bir yeni məlumat olsa, bugün aydın məsələdə ki, artıq iş gününün sonudur, amma sabah hər halda sizə dərhal çatdırılacaq ya xəbərlər buraxılışında ya da birbaşa ilə bəlkə də işdən sonra proqramında. Sabah yer gəlmişkən axşam saat 5-də biraz əvvəl şərhini eşitdiyiniz politolog Hüseyin Bala Səlimov və Azərqa qəzətinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqətirov studiyamızın qonu olacaq. Həftən hadisələrini biz şərh edəcəyik. Onların köməkliyi aydın məsələdir. Həmçində biz studiyamızın qonağı Kimi Neft Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanı da gözləyirik. Neftə olan qiymətlərlə nələr baş verir? Bundan Azərbaycana nə xeyir var və həmin bu bağlaşma doğrudan mı Türkiyə və İraqda olan Kürd qruplaşmaları arasında olan problemlərlə bağlı ondan birbaşasıdır, yoxsa yox və Azərbaycan bu məsələdə neft gəlirləri sualında mövzusunda özünü necə aparsın onu araşdırmağa çalışarıq. Əlik belə ilkin planlar haqda bu məlumatı sizə verim. Bu qədər, sabah axşam saat 5-də eşidləri, salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Say.